E-pastā saņēmām jautājumu par vakcīnu efektivitātes procentiem. Ko tie nozīmē? Vai pārējiem ir risks saslimt? Kā to efektivitāti pētījumos vispār rēķina?
Tātad mums pētījumā ir šī vakcīnas grupa un ir placebo grupa. Un tad pētījuma noslēgumā skatās, cik daudz bija saslimuši vienā grupā un otrā grupā. Un tad rēķina attiecību. Tātad nu, mēs varētu teikt, kāds ir risks saslimt vienā vai otrā grupā, vakcīnas vai placebo grupā. Un pēc tam attiecīgi no šīs attiecības pārreikna, cik liela būs efektivitāte procentos, cik liela ir aizsardzība. Tātad tā ir kāda iespēja, ka vakcīna pasargās no simptomātiskas saslimšanas, tātad ir kādas saslimšanas. To tas procents arī norāda. Ko ir svarīgi un ko arī pēc tam papildus skatās, kas notika ar tiem cilvēkiem, kā viņi saslima, ja vai bija smaga slimības gaita, vai bija, piemēram, hospitalizācija. No hospitalizāciju mēs saistām ar smagu slimības gaitu, ja skatās, vai, piemēram, bija nāve pēc saslimšanas. Dažādām vakcīnām bija dažādi tas datu apjoms, kas bija pieejams, tie saslimšanas gadījumi, līdz ar to ne visām mēs varam statistiski precīzi pagaidām vēl aprēķināt, bet jebkurā gadījumā visām vakcīnām mēs redzējām, ka arī, ja gadījās saslimtā slimības gaita bija vieglāka, nebija hospitalizācija un nebija smagu slimības gaitu. Nu, kas arī ir diezgan loģiski, tas, ko mēs no vakcīnas sagaidām, ja viņi arī pilnvērtīgi nepasargā kaut kādu imunitāti ir, un tad tā slimības gaita būs vieglāka, tātad novērsīs smagu saslimšanu.